og velkomsten. Det er en del år siden, jeg har stået på talerstolen her sidst, i hvert fald de 12 år siden, men det er dejligt at være her igen. Og så skylder jeg at sige, at det er mig, der har valgt emne i dag. Bestyrelsen havde nogle lidt andre idéer, men dem synes jeg ikke lige, jeg kunne leve op til. Så det blev sådan. Og når jeg så har valgt fadervor som tema, så er jeg udmærket og klar over, at det var altså prædiketekst nytårsdag. Men dels forestiller jeg mig, at der var ret mange af jer, der ikke var i kirke i nytårsdag. Og dels så ved jeg, at jeg har nogle ting, jeg gerne vil have sagt, som er vigtige for mig at få sagt, som man ikke almindeligvis får sagt i en almindelig kirkeprædiken. Så derfor, men ved sindsro, så gør jeg det, der måske virker lidt pudsigt. Så er jeg ikke helt gennemskuet, det også var indledning til bedeugen. Vi lever med et lidt underligt paradoks, når det handler om fadervor. Fordi på den ene side, hvis vi lytter til Jesu ord i bjergprædiken, så er det tydeligt, at det er i Jesu optik den vigtigste bøn. Det er ikke den eneste bøn for ham. Det er åbenlyst, at han beder andre bønner. Og det er åbenlyst, at han ikke på nogen måde, hverken han eller apostlen, er modstander af frit formulerede bønner. Men i hans ordvalg er det her den vigtigste bøn. Hvis man så tænker lidt på almindelige missionsfolks og andre aktive kristnes adfærd, så mærker jeg i undertonen, at vi opfatter det egentlig som en letvægtsbøn. Vi beder den ofte som afslutningen på et bedemøde eller afslutningen på et eller andet andet. Den bliver en måske lidt hurtigt gennemført bøn. Og vi har den forestilling, at det er sådan de kulturkristnes bøn. Den lærer man til konfirmation, den kan en være, den kan Sigurd Barrett synge og sådan nogle ting. Så det er ikke sådan ligesom vores. Og man kan jo se lidt i sprogbruget. Altså hvis man hører missionsfolk eller andre aktive kristne sige, nu skal vi virkelig bede, så mener man meget, meget sjældent fadervor. Så mener man et eller andet sådan intenst, følelsesfuldt, frit formuleret, måske gentaget. Og det der, vi skal virkelig bede, det handler om mødet med store udfordringer, med sygdom, med økonomisk krise, med evangelisationsfremstød og sådan ting. Der tyrer vi sjældent til fadervor. Men Jesus har et lidt andet billede. Jeg vil gerne prøve i dag at genaktivere Jesu billede af den her bøn. Fordi det er blevet noget vigtigt for mig, at vi får sat den på vores dagsorden, ikke bare som den folkelige, men som disciplebønnen. Lad os bede nu. Herre, tænd du bøndens ånd i os, så vi lærer at bede. Og Herre Jesus Kristus, luk du selv dine ord op for os, så vi ser dit perspektiv på den bøn, som du har sagt er din menigheds vigtigste bøn. Amen. Jesus introducerer fadervor i bjergprædikenen, og derfor skal vi læse fra Matteus evangeliet kapitel 6, fra vers 5-15 i Jesu navn. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner, for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du beder, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres fra deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således, vor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. For tilgiver I mennesker deres overtrædelse, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Amen. Det var som om, der var et amen fra Jesus her og et fra mig, men sådan blev det. For at forstå vigtigheden af fader vor, så skal vi have fat i to ting. Vi skal have sagt noget om fader vores indhold, og vi skal have sagt noget om anvendelsen af fader vor i den kristne kirke og i de enkelte kristnes liv. Når det handler om indholdet, så ved jeg udmærket godt, at det sådan set er muligt at holde minimum 7 bibeltimer om det. Dem af jer, der har læst Rosenius' samlede værker, ved, at han har skrevet 7 lange artikler om fadervor. Jeg vil bare koncentrere mig om nogle få ting. Det er om indholdet, og så vil jeg gerne sige lidt om, måske også lidt mere ud fra erfaring og ud fra refleksion, om hvordan vi kan anvende fadervor i vores eget liv og i vores menighed, så den ikke bliver det, jeg synes, den nogle gange bliver for os, nemlig bønden på automatpiloten. Men for nu at skære de 7 bibeltimer ned til noget lidt mere kort, så kommer her 4 punkter om indholdet af fadervor. For det første, det vigtigste, der er at sige om fadervor, eller det vigtigste, der er at sige om kristen bøn i det hele taget, siges i de første 7 ord af fader vor. Vor far, du som er i himlen. For det vigtigste, der er at sige om bøn, det er i virkeligheden bøndens adresse. Man kan nogle gange høre formuleringen, at vi tror på bøn. Nu skal man lade være med at være penippengryn over for folks hurtige formuleringer, men strengt taget tror vi ikke på bøn. Strengt taget tror den kristne på ham, vi beder til. Og noget af Jesu brød i hele det afsnit, jeg læste nu, er i virkeligheden at ret fokus på bøndens adresse og ikke på bøndens proces. Når I beder, så vær ikke som hedningerne, der tror, de lader sig bønhøre på grund af deres mange ord. Det er ikke processen, der er vigtig, det er adressen. Når I beder, så vær ikke som hyklerne, der står på gadehjørnerne og vil lade sig se af mennesker. Det er bøndens adresse, der er vigtig. Og den adressering, der er i fader vor, det er en dobbelt adresse. Vor far, du som er i himlen. Man kan overveje, hvad der sker, hvis man bare isolerer det ene element i den dobbelt adresse. Lad os nu sige, at vi bare siger, vor far, det kan man for øvrigt indimellem høre, også i spontane bønner, og igen ikke en vild kritik, men nu lægger vi lige mærke til det, dobbeltadressen. Hvad sker der, hvis vi isolerer det og bare siger, vor far? Hvad sker der, hvis han bare er en almindelig jordisk far? Og nu tænker vi på de bedste fædre, vi kan komme i tanke om. Og ikke på dem, der svigter og løber bort, eller dem, der har lavet vold, eller dem, der har lavet seksuelle overgreb, eller dem, der har lavet andre forfærdelige ting. Nu taler vi om de kærligste, de bedste fædre i verden. De er begrænsede. Deres kræfter kan slippe op. Deres overblik kan være begrænset. De kan ikke altid gennemskue alle konsekvenser af deres ord og deres beslutninger. De er syndige. Det kan løbe af med dem. De kan blive trætte, de kan blive irriterede, kræfterne kan slippe op. Vi, der er jordiske fædre, vi kan sætte endnu flere ord på det her. Modsat, hvis han kun var i himlen, hvis det var det eneste, der var at sige om ham. Altså han var almægtig og alvidende, så kunne det jo være, at han var en hjerteløs, ufølsom, ondskabsfuld, almægtig, alvidende. Hvis det var det eneste, vi havde at sige om ham, så ender vi med en Gud, der kunne være ond. For øvrigt er rækkefølgen i den her adressering ikke helt tilfældig. Og vi havde den faktisk lige i trosbekendelsen også. Han er far, før han er almægtig. Hans hjertelag går så at sige forud for hans almagt. Og er forud, foretegnet for hans almagt. Med andre ord. Vor far, du som er i himlene. Vi beder til en, der er på vores side, som elsker os. Og som har en almægtig Guds muligheder. De to dimensioner i ham, vi beder til, må aldrig skilles ad. Og så er det vigtigt at hæfte sig ved en ting mere, med det der farudtryk. Meningen er nemlig ikke, at han er som en far, som om det er bare en illustration, eller for nu at bruge et akademisk fremmedord, at det er en metafor. Altså, at Gud har siddet op i sin himmel, og så han tænkt, hvordan skal jeg nu beskrive mit hjertelag? Og så har han set en kærlig far lege med sine børn, og så har han tænkt, der er dagens lignelse, den kan de forstå. Det er ikke sådan, det foregår. Det er ikke modsat. Paulus taler om, at Gud er det fædrende hus, efter hvem et hvert fædrende hus i himlen og på jorden har sit navn. Med andre ord. Gud er ikke en kopi af jordiske fædre. Men vi jordiske fædre er gode og dårlige kopier af den evige far. Urfaderen. Ham, der ikke kommer til kort. Ham, der ikke har en syndighed, der løber af med ham. Ham, der ikke mister overblikket. Ham, hvis kræfter eller penge for den sags skyld ikke slipper op. Nogle gange kan vi være gode aftryk, nogle gange kan vi være dårlige aftryk. Og enkelte gange helt perverterede aftryk. Men i himlen, der er den virkelige forælder. Det var bevidst, jeg brugte det kønsneutrale udtryk forældre og ikke far. For selvom der ikke er nogen tvivl om, at hovedordet om Gud er far, altså det maskuline, det mandlige udtryk, så er der en række steder, især i det gamle testamente, hvor det understreges, at Gud er også som en mor. Glemmer en mor det barn, hun diede, så glemmer jeg aldrig dig. Altså, tag den bedste mor i verden. Gud er den mor, der overstiger. Eller salm 131, som et barn, der er vendt fra. Det er faktisk det, der er pointen i salm 131, vers 2. Som et barn, der ikke mere har behov. Sådan er mit hjerte hos dig, som et barn, der er hos sin mor. Der er ved sin mors bryst, selvom han ikke mere, eller barnet ikke mere har brug for bryst. Indimellem kan man høre den formulering, at der er mennesker, som er blevet så har behandlet så dårligt af deres jordiske forældre, at de ikke kan beskæftige sig med Gud som forældre. Og de blokerer over for det. Den krise forstår jeg godt. Måske er der en hjælp i at opdage, hvem der er urforældren, og de jordiske forældre er gode og dårlige kopier. Og det ikke er modsat. Og jeg kender i hvert fald mennesker, der er blevet svigtet voldsomt af deres forældre, som siger, at ved min far i himlen fandt jeg den far, som jeg havde mistet på jorden. Det var det første af mine punkter. Der er fire om indholdet. Det andet er, at man kan undre sig over, at fader hvor er så kort. 66 ord. De 10 bud er på 283 ord. USA's uafhængighedserklæring er på 302 ord. Og EU's direktiv om import af andeæg er på 26.711 ord. Hvilken tekst er den vigtigste? Det kan man gøre sig en del overvejelser over, hvorfor fadervor er så kort. Måske er det fordi, når vi henvender sig til ham, der har en fars hjerte, og et guddommeligt overblik, så er der ikke brug for at sige så meget mere. Han ved, hvad vi trænger til, står der lige før. Så er der ikke brug for de helt store ord. Man kan citere Martin Luther for mange ting, når det handler om bøn. Blandt andet citeres han for, jo mere travlt han havde, jo mere bad han. Jeg har aldrig set det citat. Jeg har derimod set et andet, der står i hans bog om bjergprædikenen. Og han kommer ind på det her med, at fadervor er så kort, og så siger han følgende. Måske afslører den korteste bøn den største tro, for den afslører, at vi tror på en Gud, der hører første gang. Det er interessant, også i mødet med vores begreber om, at nu må vi virkelig bede. Nu må vi virkelig bede. Jesus er ude på her og provokerer det, man kan kalde for den hykleriske afsporing af bønsteologien. Nemlig, at vi bruger bønden til at vise os, det han siger om hyklerne, de står på gadehjørnet, fordi vi gerne ses. Jesus er ikke modstander af, at man beder højt. Jesus er ikke modstander, at man beder så andre. Hører det, det gør han selv. Men han advarer mod det der, at vi skal vise vores fromhed frem i bøn. Og så advarer han, det er det, der kommer faktisk i vers 5, som vi læste. Og så advarer han imod den hedenske afsporing, som jeg lige talte om før. At vi tror, at bøndens kvalitet er det afgørende. Det var mit andet punkt. Der var fire om indholdet. Det tredje punkt er, at fadervor er det, man kunne kalde for V-formet. Og det er faktisk virkelig påfaldende, hvor mange kristne tekster, der er V-formede. Fordi det V-formede afspejler hele Jesu liv. Det begynder op i himlen, ikke? Hvor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden, så vi er på vej hernede, ikke? Og så er vi helt nede i det helt daglige behov. Giv os i dag vores daglige brød, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Med den bøn er vi nok på vej op mod himlen igen, fordi det er det, han vil gøre til sidst. Befri os og verden for alt ondt. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen, så er vi tilbage i himlen. Som Jesu historie, ikke sandt? Som hymnen i Filipperbrevet, da han var i guddomsskikkelse, holdt han dig for et røvet bytte at være gudlig, men han kan afkalde for tjenerskikkelse på at blive menneskelig, og så ydmygede han sig til døden på et kors. Derfor Gud højt ophøjede ham, og skænkede ham navnet over alle navne, for det Jesu navn, hvert knæ, i himlen og på jorden, skal bøje sig. Det V-formede. Og folk, der er gamle nok til at have læst historie om 2. verdenskrig, ikke victory. Det V-formet, det er den kristne histories grundform. Og når I lægger mærke til det, så kan I lægge mærke til, hvor mange salmer, der i virkeligheden er V-formet. Det var det tredje af mine fire punkter. Nu kommer det fjerde, altså de punkter, der handler om indholdet. Fader vor er på en mærkelig måde et sammenskudsgilde. Er bønner født i vores hjerte, og er bønner født i himlen? Der er tre du-bønner. Helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje. De er født i himlen i den forstand, at det er ikke bønner, vi naturligt beder. Det er så at sige bønner, vi skal mindes om. Og hvis man spørger, hvorfor fadervor er vigtig, og hvis man i hele taget spørger, hvorfor fastformulerede bønner, når de er godt lavet, kan være vigtige, så er en af grundene, at de udvider vores bønsperspektiv. Og får os til at bede for ting, som vi måske ikke spontant ville bede for. Det er måske ikke det første, der kommer i tanke om, når jeg skal bede, at Guds navn må blive æret, at Guds rige må komme, at Guds vilje måske. Når jeg har bedt mine spontane bønner, og det gør jeg nok så meget, så tit slået mig, at det har en betydelig tendens til at blive sådan nogle tikkelister, eller ønskesedler, over alle mulige behov, jeg nu skal huske at nævne, og alle mulige mennesker, jeg nu skal huske at nævne. De tre indledende du-bønner, og jeg ved godt, det er lidt upræcist udtryk, når jeg siger, de er født i himlen. De tre indledende du-bønner, de udvider mit bønsperspektiv. De fire, man kunne godt sige, at der kun er tre, men jeg siger fire. De fire senere vi bønder, de er i langt højere grad født i vores behov. Og de er i hvert fald i højere grad bønder, vi selv kunne komme i tanker. Giv os i dag vores daglige brød, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, fri os fra det onde. For øvrigt er det påfaldende, at de holdt i flertalsform, som fællesbøn. Der har været folk, der har brugt Jesu ord om at lukke sin dør og bede til sin far, som sagde det skjulte, som protest mod fællesbøn. Der er nogen, der har læst Jesu ord på den måde. Ja, i gymnasiet der havde vi en religionslærer, der havde den teori. Min sidekammerat, som faktisk senere gik hen og blev sognepræst, det var noget værd noget, det havde jeg ikke troet om dengang. Jeg husker, da vores lærer fyrte den teori af, at man skal kun bede fader vor alene og aldrig gøre det samme med andre, så hører jeg min sidekammerat mumle, man skal da være ortodoks egoist for at overse, at den er holdt i flertalsform. Jeg tænkte, det er virkelig god teologi. Det er en fællesbøn. Og for øvrigt, vi i fællesskab beder om syndernes forladelse, i fællesskab beder om forsoning, i fællesskab beder om at blive bevaret mod fristelser. Det er dybt tankevækkende. De er spontane i den forstand, at rigtig meget af det kan vi godt komme i tanke om af os selv, og det har vi lov til. Vi behøver ikke tænke over, om bønden er from, den kommer fra mit behov. Jeg er ikke bekymret for noget, men lad i alle forhold jeres ønsker komme frem for Gud. Så ønskesedlen er okay. Faren er, at den bliver det eneste. Vi lever i den her verden, hvor brød kan være en mangelvare. Og med brød menes der ikke bare mel og vand og gær. Men der menes alle de ting, vi har behov for at kunne leve det her liv. Når Martin Luther skal udlægge bønden om det daglige brød, så nævner han alt muligt, inklusive at have gode naboer. Bønden om tilgivelse, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Well, jeg tror det er rigtigt, at den bøn fremprovokeres i sin dybeste forstand først, når et menneske ved Helligånden har hørt ordet og opdaget, hvor farligt det er synd. Men gå rundt mellem danskere, også fuldstændig sekulære danskere, og I vil lægge mærke til, at mange af dem har en bevidsthed om, at jeg er kommet til kort i den her verden. I min præstetid, der talte jeg en del med en mand, som siden efter en lang proces endte med at tro på Jesus Kristus. Noget af det første, jeg hørte ham sige til mig på en café i Rysgade, det var, jeg har måttet vælge mellem at have en god hukommelse og en god samvittighed. Sådan havde hans liv været. Det er jeg ikke sikker på, hvad den store Helligåndens åbenbaring i første omgang. Det var en nøgtern erkendelse af, hvorfor så meget var gået galt i hans liv. Så er der det påfaldende ved den bøn, at den beder os om først at fokusere på vores egen skyld. Og først dernæst på den skyld, som vi offrer for. For sagen er, at det at være et menneske på den her jord, det er ikke alene at være en synder selv. Men det er faktisk også at være omgivet af syndere, der kan skade os i den her verden. Men rækkefølgen er ikke tilfældig. Tag dig din egen skyld først. Og vær så optaget af at gå ind i forsoningens proces med det menneske, der sårede dig på den her jord. Hvis man spørger til bjergprædikken, hvilket tema Jesus i bjergprædikken vender oftest tilbage til, så er det her. Forsoningens proces i forhold til det menneske, der har skadet mig. Hvis jeg skal forklare det, hvorfor det er det tema, Jesus oftest vender tilbage til, så kan man nævne to grunde. Den ene er, det er et ret hyppigt fænomen, at vi bliver skadet, ikke alene af vores egen synd, men også andres. For det andet. I villigheden til at gå ind i forsoningens proces med det menneske, der har skadet os, der afsløres det først og fremmest og allermest, om vi har forstået, hvad hjertet i evangeliet er. At det er forsoningen, syndernes forsoning med Gud og med hinanden. Det var lidt om det med, med sammenskudsgildet. Og så vil jeg gerne vende mig fra, indholdet til lidt om anvendelsen. Og lige for at undgå, at nogen af jer tror, jeg er mere sådan på Kristin, end jeg i virkeligheden er. Jeg har intet imod, at vi bruger fader vor som en fastformuleret bøn. Intet imod det. Jeg tror, der er stor frihed i fastformulerede bønner. Vi havde i den sang, vi sang lige før her udtrykket, at i bønnen, der kan vi blive fri for stress. Der kan godt være noget stressende, jeg skulle formulere bønner selv. Derfor kan der være en befrielse i at tage en bøn fra salmebogen, eller tage fader vor, og så behøver jeg ikke opfinde formuleringerne selv. Så jeg er intet imod fastformulerede bønner. Men det, jeg er på vej til at sige, det er, Jesus siger sådan set ikke, når jeg går ind i dit, når du skal bede, så bed denne bøn. Han siger, så bed således. Og derfor er der grund til at tro, at det, han tænker på, er sådan set mest af alt et emnekatalog. Og ikke mest af alt bare, at det ordret bliver sagt i løbet af de der cirka måske halvandet minut, det tager. Fordi jeg på et tidspunkt fik øje på, at Jesus faktisk bruger den formulering, så har jeg eksperimenteret lidt med andre anvendelser af fader vor, end den, der bare handler om, at vi siger den i kor, eller jeg siger den for mig selv som en fastformuleret bøn. Og det, jeg nævner nu, det er altså mulige variationer. Og ikke, at nu har jeg langt om længe opfundet den dybe tallerken. Jeg har forsøgt mig med at bruge den som disposition for bedemøder. Det fungerede ikke så vældig godt, så det er måske, fordi man ikke lige kunne vende sig til det. Men bed den første bøn, og så giver andre lov til at tilføje. Bed den anden bøn, og så giver andre lov til at tilføje, osv. Og en pause efter hver bøn. Som sagt, det fungerede ikke vildt godt. Jeg tror muligvis, det kan komme til at fungere bedre. Det, der derimod har fungeret bedre for mig personligt, og som jeg siden har lagt mærke til, faktisk også har gjort det for andre, det er at bede konkrete situationer igennem med fader vores ord. Jeg kender en god ven, som har fortalt mig, at han jævnligt, han har sådan unge voksne børn, han jævnligt beder for sine børn ved at bede fader vor for dem. Og så kommer han åndelige dimensioner og menneskelige dimensioner og evighedsperspektivet igennem ved at bede for hans tre børn i fader vor. Jeg har selv flere gange brugt fader vor, når jeg var ved at slippe op med ord. Måske på vej til en samtale, der var konfliktfyldt, eller var vanskelig på anden måde. Og jeg vidste egentlig ikke rigtigt, hvad jeg skulle bede om. Og så pludselig tog jeg mig selv i at sidde og bede fader vor om den situation. Hvor far, du som er i himlene, nu beder jeg til dig, som vil mig det godt, også i den her samtale, selvom det måske bliver svært. Og som vel at mærke har ressourcerne til det, som ikke kommer til kort, som ikke, der er ikke noget, der kommer bag på mig, og kommer bag på ham. Jo, det kan godt komme bag på mig, men det kommer ikke bag på ham. Og jeg lægger mærke til vi-formen, og så tvinges jeg til at bede til det menneske, jeg har samtalen med, som jeg måske har en konflikt med, og måske følelsesmæssigt har det vanskeligt med. Helligt blive dit navn. Vi kan blive enormt ærefokuseret på vores egne vegne, når vi er i konflikter. Nu beder vi dig ikke om, at vi må få ære, men at Gud må få ære. Komme dit rige. Ja, den giver måske meget mening, når man har sådan et erhverv som mit, ikke sandt? Fordi der handler det om Guds rige meget, meget ofte. Men det kunne også godt gøre det i andre situationer, i helt andre relationer. Fordi den bøn kunne minde mig om, i den her samtale, der bliver al mulig forfængelighed og ærekærhed ikke være centrum. Men det, der bør være centrum, det er det, der betyder noget den dag, hvor Jesus kommer tilbage for at genoprette sit rige. Ske din vilje. I konflikter er den naturlige tanke, ske min vilje. Jeg tvinges til at tænke et større perspektiv. Giv os i dag vores daglige brød. Det bliver så bønden om fysiske og psykiske kræfter. Og så tvinges jeg for øvrigt af vi-formen til at tænke over det menneske, som sidder på den anden side af bordet. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Jeg tvinges til at forholde mig til min egen skyld, for jeg forholder mig til andres. Jeg tvinges måske ud af den 80-20-tænkning, som rigtig mange af os har. Ikke? Vi ved godt, at der er fejl på begge sider i de fleste konflikter, men modparten har 80% af fejlen, og jeg har 20% af fejlen. Nu tvinges jeg til, at uanset om det skulle være rigtigt, så må jeg starte med mit eget. Og så kaldes jeg til det tilgivende sind. Led os ikke ind i fristelsen. Måske fristelsen til at blive aggressiv. Måske fristelsen til at indtage offerrollen. Eller fristelsen til, når det kommer til stykket, at undvige den konflikt, det faktisk er vigtigt at tage af den ene eller den anden grund. Fri os fra det onde. Igen, vi-formen, jeg kan tvinges til at kom ud af den store fristelse i konfliktsamtalen, nemlig at tro, at nu skal min modpart altså have nogle tæsk, som han kan mærke. Det er faktisk ikke bare mig, Gud vil en bedre fremtid for. Det er også det menneske, jeg samtaler med. Se, det var bare for at give jer et billede af, hvordan det kunne gøres. Og så synes jeg, vi skal slutte med at praktisere. Og det er derfor, jeg lige tager sangbogen op, for jeg har en erfaring for, at når jeg holder lange pauser i fadet, hvor kan jeg pludselig ikke huske, hvor jeg er kommet til. Nu beder jeg fader vor, og så holder jeg et halvt minuts pause mellem hver bøn. Det betyder, at det her kommer til at tage 3,5 minut. Det sprænger lidt Ivans tidsplan, men sådan bliver det altså. Så kan I tilføje jeres hjerter, det I vil. Måske vil nogen af jer koncentrere hele fader vor om en bestemt problemstilling i jeres liv. Eller en bestemt person i jeres liv. Måske kan I bruge det til at føje flere forskellige ting til. Lad os bede. Vor far, du som er i himlene. Helliget blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Fordi der er riget og magten og æren i evighed.